Zilnic ești asaltat de informații. Te confrunți cu opinii. Tu ce crezi? O emisiune realizată de Alex Badea.
Bună dimineața, dragi ascultători! Sunteți la emisiunea Tu ce crezi? Cu Alex Badea, din regia de emisie. Colegul meu, Valentin, îmi spune că suntem în direct chiar acum și vorbim aici, în acest studio. Avem alături de noi pe domnul Emanuel Sălăgean, directorul de comunicare de la Institutul Teologic Adventist, și pe doamna Valeria Mârzac, directorul Asociației Alinare. Bine ați venit!
Bine v-am revăzut!
Mă bucur să fiți astăzi aici pentru a discuta un subiect, aș putea să spun o dilemă, pentru că noi aici așa facem, trebuie să vă informez că vorbim despre cum e bine, așa sau dincolo. E bun acest lucru sau nu e bun acest lucru? Lucrul despre care vreau să vorbim astăzi este misiunea creștinului. Și când vorbim despre misiunea creștinului, doamna Valeria, mă gândesc la mandatul pe care l-a lăsat Dumnezeu și acela de a merge în lume și a face ucenici, a spune vestea cea bună. Probabil vă întrebați, vă mirați de ce vă întrebe dumneavoastră și nu-l întrebe domnul Emanuel Sălăgean, care este și pastor, acest lucru. Dar știu că dumneavoastră sunteți implicată foarte mult în această misiune de a ajuta pe cei în nevoie. Așa. De a-i alina pe cei care au nevoie de alinare, de a aduce hrană celor care au nevoie de hrană, educație celor care au nevoie de educație. Totuși, vă ocupați și de partea cealaltă, adică ați întâlnit sau aveți posibilitatea să-L mărturisiți și pe Hristos în timp ce oferiți o mână de ajutor?
Cu siguranță. Ceea ce cred că nu știi este că, în afară de Facultatea de Asistență Socială, eu am urmat și Facultatea de Teologie. Și aceasta am considerat că este foarte bine, pentru că eu nu văd separată lucrarea de asistență socială, separată de lucrarea pentru suflete. De-a lungul celor 16 ani care este direct în lucrarea aceasta, nu spun de ceilalți ani în care am lucrat tot pe parte socială, am constatat faptic că nevoia omului primordială este nevoia pentru a-i asigura nevoile necesare pentru ca el să poată să aibă o gândire cât de cât clară ce este cu el, cine este. Mai întâi, lui este foame. El are nevoie de îmbrăcăminte, are nevoie de niște condiții cât de cât umane. Și când aceste nevoi sunt satisfăcute, atunci poți să îi vorbești și de Dumnezeu. Chiar Apostolul Iacov ne spune că dacă vezi pe un fratele tău sau pe cineva gol, flămând, nu-i spune du-te și fii în pace și nu poți să-i vorbești despre Dumnezeu. Eu puțin parafrazez acum. Ci mai întâi trebuie să-i dai să mănânce, mai întâi trebuie să-l ajuți să-și vadă valorile, mai întâi trebuie să-l ajuți să-și dea seama că are un potențial și abia după aceea îl ajut să înțeleagă că el e mai mult decât atât. Pentru că lucrurile acestea sunt necesare și animalelor. Dar noi, ca oameni, suntem mai mult decât de a ne asigura nevoile primordiale, primare, ci suntem fiii lui Dumnezeu.
Spuneți că lucrați de 16 ani în acest domeniu al asistenței sociale. De 16 ani întindeți o mână de ajutor celor care au nevoie de ea. Și după aceea le vorbiți despre Hristos. Totuși, în cei 16 ani, sunt sigur că au fost foarte mulți oameni ajutați de dumneavoastră și sunt sigur că mulți s-au bucurat de această mână de ajutor pe care le-ați oferit-o. Ați observat că, sau nu știu cum a fost percepția în toată această perioadă, dar Bănuiesc că din ce în ce mai mult v-ați dat seama că sunt și mai mulți oameni care au nevoie de ajutor.
Așa este. Putem să spunem că suntem o picătură într-un ocean. De multe ori m-am văzut neputincioasă în situația în care descoperi mai mulți oameni cu nevoi, copii care au nevoie de educație, persoane care sunt la marginea societății, care nu au nici măcar cel mai elementar, cea mai elementară nevoie umană. M-am simțit neputincioasă, descurajată, chiar revoltată, pot să spun. Însă, pentru că am învățat să am încredere în Dumnezeu și pentru că El, dându-mi acest mandat direct, am simțit lucrul acesta, am înțeles că El le cunoaște toate nevoile fiecărui om și noi, pas cu pas, luând cât putem să facem, există rezultate și aceste rezultate pot să se să aibă un efect asupra celorlalți și nu numai atât, că trebuie să chemăm ajutoare. E nevoie de lucrul acesta. Adică tot timpul am pus omul în care am încercat să implic și alte persoane, atât ca voluntariat, cât și ca angajați sau periodic când au dorit să se implice într-un mod direct sau indirect în această lucrare.
Există un alt aspect la care, sigur, am făcut puțin referire, acela că, așa cum zicea dumneavoastră, suntem un efectiv o picătură într-un ocean. Cu toate acestea, dacă am sta să rezolvăm din ce în ce mai multe cazuri, oameni care au nevoie de ajutor, nu cumva am pierde din vedere acest aspect important și acest mandat despre care vorbeam, pentru că vreau să nu-l pierdem din vedere. Sigur că Iisus la un moment dat a zis, pe săraci aveți tot timpul cu voi. A zis să aveți grijă de orfani, de văduve, dar a dat și acest mandat al misiunii, al ducerii Evangheliei la toată lumea. Ei bine, acest mandat pe care creștinii l-au, pe care biserica îl are, întrebarea este, ar putea fi acest mandat cumva lăsat în urmă? Ați simțit vreodată lucrul acesta?
Nu. Nu se poate. Chiar mandatul acesta de a duce Evanghelia este că Domnul Iisus Hristos nu a separat niciodată lucrurile acestea. Pur și simplu, ele au mers împreună. Și în toată activitatea aceasta pe care eu o am, realizată împreună cu ceilalți colegi și voluntari, nu am simțit niciodată că ea este separată.
Nu. Aș vrea să pun această întrebare și domnului pastor Emanuel Sălăgean. Domnule pastor, cum este?
Modelul pe care Biserica Creștină îl are legat de această împlinire a misiunii nu poate să fie altul decât modelul pe care Domnul Hristos însuși l-a avut.
Da.
Și știm că Domnul Hristos a predicat.
Da.
Ceea ce este foarte preocupată Biserica Creștină să facă, să transmită un mesaj, dar de asemenea Domnul Hristos a vindecat, a avut grijă de cei săraci, de cei care sunt la marginea societății, dacă se poate spune așa, și de asemenea Domnul Hristos a învățat. Deci el a fost predicator, a fost și învățător, a fost și medic. Iar în această lucrare medicală, să zicem, includem și această grijă față de cei care erau în suferință și care, prin intervenția Domnului Iisus Hristos în viața lor,
da,
beneficiau de o schimbare de viziune și de schimbare a statutului de viață. Pentru că în sensul profund al cuvântului și al misiunii, a primi Evanghelia, vestea bună, da, înseamnă de fapt să îți schimbi viziunea de viață și mai ales statutul.
Doamna Valeria, cum este? Chiar li se schimbă oamenilor statutul? Adică ați văzut de-a lungul timpului?
Cu siguranță. Deci în momentul în care, în primul rând, prin ceea ce facem noi, suntem un model pentru oameni. Chiar dacă noi nu le vorbim de prima dată de Dumnezeu, să știți că prin ceea ce facem noi, de fapt ei îl văd pe Dumnezeu. Am o experiență a unui caz, a unor cazuri, dar unul din ele foarte clar. Când m-am dus în casa lor, erau foarte săraci, o mizerie, nu pot să vă descriu, și pe afară și înăuntru. Aveau copii, aveau scabie. Și când am văzut, m-am apropiat de copii, am vorbit cu copiii, după aceea imediat am venit cu oalifie și am mângâiat copiii și doamna a fost șocată. A zis, nu i-a venit să creadă, cum? Și știți ce mi-a zis? La a doua vizită mi-a zis, doamnă, a intrat Dumnezeu în casa mea, prin dumneavoastră a intrat Dumnezeu în casa mea. Fără să le vorbesc de Dumnezeu. Vedeți? Pentru că cel care lucrează la inima oamenilor este Dumnezeu și dacă noi călcăm pe urmele Domnului Iisus, și cum călcăm? Păcând bine, ajutându-i pe oameni să cunoască principiile de viață, fiind alături de ei în momentele cele mai grele. Apropo de doamna aceasta, a zis, nimeni nu a venit să mânghe copiii, dumneavoastră mi-ați mânghea copiii deși sunt bolnavi și au o problemă care ați putea să o luați. Pe mine i-a impresionat lucrul acesta. Deci a atinge pe oameni, de a simți că simți cu ei, că empatizezi cu ei, că ești alături de ei în momentele grele. Și că după aceea vede că și intervii mai mult pentru a-i ajuta, te ascultă altfel. Altfel înțeleg mesajul care vine de la Dumnezeu, pentru că noi de fapt suntem brațele întinse ale lui Dumnezeu și putem să-i vindecăm schimbându-le viața, atitudinea, rebeliunea pe care o au. Poate că ei sunt supărați pe Dumnezeu, că de ce sunt așa, de ce am ajuns așa, dar ce am făcut eu de sunt în situația asta. Și văzând că sunt oameni care vin în întâmpinarea nevoilor lor și pot să simt că sunt iubiți, că sunt iubiți necondiționat, că li se dă o valoare, că încercăm să-i ajutăm să aibă o stimă de sine, să-și dea seama că au valoare și că pot, că au un potențial, oamenii aceștia automat înțeleg Evanghelia, înțeleg ce înseamnă adevăratul creștin, înțeleg vestea bună, că ei de fapt sunt o valoare în societatea asta, că ei sunt iubiți de Dumnezeu, că prin ce a trecut de fapt nu vine de la Dumnezeu, sunt greșelile lor sau greșelile celor care, din care provin, din familiile care provin.
Doamna Murzac, vorbiți foarte frumos, însă sunt lucruri foarte frumoase pe care le aud, poate că nu toți le aud, și când zic nu toți, mă refer la aceea pe care eu i-am auzit vorbind despre faptul că parcă biserica și-a pierdut misiunea, parcă creștinii și-au pierdut misiunea. Acea misiune de a aduce oamenii la Dumnezeu, de a predica Evanghelia. Și spun ei că biserica se ocupă mai mult de campanii de sănătate, de ajutorarea cu cutii cu alimente. Nu e rău, că nu e rău nici să fie cu sănătate, nu e rău să fie nici cu ajutorare, nu e rău nici cu, nu știu...
Educație.
Educație, da, sunt câte unii care spun, educație și... Dar, dincolo de acestea, există o misiune a creștinului. Și aș vrea să, pentru acești oameni care poate, nu știu, poate nu înțeleg, aș putea să fiu eu puțin un avocat pentru ei și să spun, bine, bine, dar facem aceste lucruri. Când vine și rândul Evangheliei? Nu cumva am pus pe ultimul loc predicarea lui Hristos? Sigur că, așa cum spunea doamna Murzac, nu poți să te duci la om pe burta goală să-i spui de Hristos, pentru că lui e foame. Dar, domnule pastor, ce facem cu oamenii care vin, primesc o pâine, da? Sau ascultă un program de sănătate, iau lecțiile bune de acolo, gratuit, sigur, și după aceea pleacă. Nu cumva Evanghelia este pusă pe ultimul loc?
Nu, aici cred că este vorba de o viziune dezechilibrată cu privire la modul în care biserica creștină trebuie să-și împlinească misiunea. Și aș vrea să prezint cele două extreme pe care le au în vedere o parte sau o altă parte dintre creștini, cei mai mulți dintre ei, și care de multe ori intră într-o tensiune, într-o dezbatere fără sens. Pe de o parte, avem mesajul Domnului Iisus Hristos din Ioan, capitolul 6, unde El îi mustră oarecum pe cei care au venit din nou la El după minunea mulțirii pâinilor și cu un oarecare regret. Domnul Hristos le spune, adevărat vă spun că nu mă căutați pentru ceea ce sunt eu sau pentru ceea ce pot să fac eu, ci pentru că ați mâncat din pâinele acela și v-ați săturat. Și de aici ideea că unii vin la Hristos sau pozează în imaginea celui care caută pe Hristos pentru că vor pâine și pește. Și de aici o foarte mare frică, o foarte mare preocupare ca nu cumva să dăm noi pâine și pește oamenilor și în felul acesta să fim în situația ca oamenii, ca alții, ca acești oameni de fapt să profită de noi, că suntem buni și trebuie să ajutăm. Pe de altă parte, deja s-a făcut referire la ideea aceasta că omul când este cu burta goală sau când este dezgolit, când suferă de frig, nu poate să primească mesajele Evangheliei.
Ne-a spus Abraham Maslow cu ani în urmă că trebuie mai întâi la baza piramidei să îl hrănim pe
exact.
Și apoi să...
Da, și apostol Iacov spune foarte clar lucrul acesta. Dacă omul are o nevoie urgentă și tu încerci să-i vorbești despre o altă nevoie care e undeva în viitor și vorbești despre veșnicie, omul spune, ok, e frumoasă veșnicia asta despre care vorbești tu, dar până una alta, convinge-mă că ești interesat de mine acum. Ei, și atunci, din nefericire, unii pun accent doar pe zona aceasta a împlinirii unor nevoi imediate. Din perspectiva, sau în momentul în care vorbim despre primirea mesajului Evangheliei, nu putem să vorbim despre nevoi imediate și nevoi urgente, pentru că, practic, nevoi imediate și nevoi profunde, să spunem, conform piramidei lui Maslow. Pentru că, practic, nevoile imediate sunt cele mai profunde și care, practic, obstrucționează tot demersul acesta de dialog exact. Și de împărtășire, respectiv primire a mesajului Evangheliei. Problema se pune sau situația devine mai complexă sau trebuie privită altfel în momentul în care tu ai împlinit nevoia imediată. Și atunci să vezi ce se întâmplă cu omul respectiv, să urmărești după aceea evoluția lui. De aceea, într-un fel, Biserica Adventistă și bisericile protestante în special, atunci când vorbesc despre programe, proiecte din acestea de asistență socială sau de implicare în viața celor care se confruntă cu anumite situații dificile, au principiul acesta, nu dau omului pește, ci îl învață să pescuiască. Și e vorba de proiecte pe termen lung, proiecte în care se urmărește o anumită evoluție, o anumită preocupare a omului de a schimba situația, atitudinea, în primul rând atitudinea, apoi limbajul. Și o să vorbim mai mult despre lucrul acesta. Dar, revenind, misiunea Domnului Iisus Hristos, de fapt în declarația lui de misiune, apare această preocupare pentru cei care sunt la marginea societății, cei care sunt în criză. Domnul Hristos însuși a spus în Evanghelia după Luca, capitolul 4, Duhul Domnului este peste mine și m-a uns să vestesc săracilor Evanghelia. Da, aici iarăși e un pic loc pentru discuție, da? Pentru că e vorba de fericire de cei săraci, dar putem să înțelegem foarte clar că acest termen, acest cuvânt, include efectiv și pe cei care sunt într-o anumită situație de criză. Pentru că dacă discutăm numai despre conceptul acesta de sărăcie, putem să vorbim foarte mult, pentru că e clar că oamenii care astăzi se consideră săraci, unii dintre ei, cu 10 ani, 20 de ani, 50 de ani în urmă, erau dintre cei mai bogați, sau ar fi putut să fie printre cei mai bogați, știți? Și aici este iarăși un aspect foarte interesant. Deci, concluzionând, Domnul Hristos a avut în atenție pe cei care treceau prin criză, care aveau anumite nevoi sociale. Biserica creștină se pare că neglijează oarecum aspectul acesta.
Adică, credeți că între cele două extreme, înțeleg din ceea ce a spus, că creștinii, biserica, organizația creștină, trebuie să se placeze undeva la mijloc, da?
Exact.
Adică să nu fie nici să predice doar Evanghelia fără să îndeplinească nevoile fiziologice și nevoile de bază ale omului, dar în același timp nici să se ocupe doar de nevoile de bază, educație, sănătate, hrană și așa mai departe, ci cumva să fie la mijloc.
Și în plus, iarăși un lucru foarte interesant sau foarte important, mai bine spus, nu trebuie să ne gândim din perspectivă creștină să cuantificăm, să vedem ce avantaj avem din fiecare proiect pe care îl facem, din fiecare investiție pe care o facem pentru cei care trec prin situații dificile. Vreau să evit termenul de sărac sau...
Da, eu știu, acum mi-am anticipat puțin întrebarea.
Și știi de ce spun asta? Pentru că, efectiv, Domnul Hristos n-a avut pretenția ca toți cei pe care i-a vindecat, toți cei cărora le-a făcut un bine, să devină ucenicii lui. Practic, Domnul Hristos a făcut bine pentru că e bun. La fel, noi trebuie să facem bine pentru că suntem urmași Domnului Hristos, pretindem asta, și dacă omul nu va prețui ceea ce facem, chiar dacă îl ajutăm în contextul respectiv, e decizia lui. Practic, el va da socoteală între Dumnezeu sau Dumnezeu, va răspunde între Dumnezeu pentru asta. Eu nu cred că la un moment dat noi trebuie să oprim o binefacere atunci când putem să facem, și chiar ne avertizează Sfânta Scriptură în privința aceasta, doar pentru că noi considerăm că, nu știu cum, și nu avem motive suficiente să...
Că merită sau nu merită.
Exact, da. E adevărat că există și conceptul acesta biblic al cercetării, să evaluezi, să faci o evaluare, da? O anchetă socială. Da? Dar, pe de altă parte, trebuie să avem dispoziția asta de a face anumite investiții care, dacă se vor întoarce, bine, dacă nu, mai ales că este și principiul aruncă-ți pâinea pe apă, că și după multă vreme. Vedeți, contextul este foarte, foarte complex și trebuie să le evaluăm foarte bine.
Eu voiam să fiu puțin avocatul celor care zic că, uite, vezi, pocăiții, că așa li se zice, știi cum fac ei, cum își atrag ei oameni? Zice, le dau ajutoare, îi ajută și apoi îi aduc în biserică. De-aia au ei biserici, pentru că ei le dau ajutoare înainte. Și cumva acuză de un fel de, nu știu, mijloace, cumva...
Acesta este prozelitism.
Este un prozelitism, da, dar îi acuză pe creștini. Acum, ceea ce ați răspuns dumneavoastră, ceea ce a spus dumneavoastră, domnule Sărăgean, este cumva un răspuns pentru aceștia care consideră că se folosesc creștinii de aceste mijloace pentru a-și atrage adepți. E bine, nu. Dar nu poți să-i predici omului, să-i vorbești omului despre Hristos pe stomacul gol. Doamna Valeria Mârzac, ați vrut să...
Da, am vrut să mai intervin și a punctat deja o parte domnul Sălăjan că Domnul Iisus Hristos nu a făcut diferență. Ba chiar le-a dat lecții ucenicilor, pentru că ucenicii aveau tendința tot timpul pe care o aveau din faptul că erau evrei și erau puși deoparte de Dumnezeu, spuneau ei, tendința aceasta de a se vedea privilegiați față de celelalte națiuni sau față de celelalte persoane. Și atunci Domnul Iisus Hristos, prin intervenția ajutându-i fiica femeii feniciene, prin alte și alte situații, a arătat că lui pasă de orice persoană și nu, la Domnul Iisus Hristos nu priva neapărat să-L urmeze. Chiar atunci când a vindecat pe îndrăcit, i-a spus, tu nu veni la mine, ci du-te și spune ce ți s-a făcut. Adică, de fapt, oamenii aceștia devin mărturie atunci când noi facem ceva pentru ei, ei devin o mărturie via ceea ce suntem noi și ce facem noi, și nu numai, ei înșiși sunt schimbați. Este imposibil să nu fie schimbat cât de cât o persoană. Este atinsă, Duhul lui Dumnezeu lucrează. Noi ne facem partea, partea noastră este de a vesti Evanghelia. A vesti Evanghelia înseamnă nu a vorbi, ci a face, a fi și a face. Asta înseamnă vestea Evangheliei.
Apropo de ce spunea doamna Valeria Mulzac, Francis de Assisi spunea, îndemnându-și urmașului, ucenicelui, spunea, fiii mei, predicați și dacă este nevoie folosiți și cuvintele. E un concept pe care l-a promovat, dar de fapt este biblic, pentru că asta a făcut și Domnul Hristos. Dacă ne uităm în Evanghelii, el mai mult a învățat în sensul de a sta cu omul, de a-i preda, de a-i deschide viziunea, și a vindecat decât a predicat efectiv. Sunt câteva predici, dacă ne uităm în Evanghelii. În rest, sunt relatări despre ceea ce Domnul Hristos a făcut. Și e foarte interesant că primul verset din Cartea Faptelor Apostolilor, autorul spune un lucru interesant, și chiar aș vrea să citesc lucrul acesta. Faptele Apostolilor, capitolul 1, spune evanghelistul Luca: Teofile, în cea din tâi carte a mea am vorbit despre tot ce a început Iisus să facă și să învețe pe oameni.
Deci mai întâi era să facă.
Exact. Pentru că creștinismul este o idee frumoasă, da? Este și o filozofie care a adus o nouă cultură. Dar mai mult decât orice, creștinismul este o experiență și ține de un verb, da? A face, a împlini, merge și face tot ce v-am învățat eu. Și din perspectiva aceasta, lucrurile sunt cu totul altfel.
Și dacă mai revin cu judecata Domnului Iisus, Matei 25, nu spune acolo, știți, veniți binecuvântați tatălui meu pentru că ați vorbit despre mine, că ați zis așa și așa, nu.
Sau că știți foarte multe lucruri.
Sau că știți foarte multe lucruri, nu. Sau că v-ați rugat nu știu cât, sau că ați postit nu știu cât. Și revin la Isaia 58. Și am cartea Lucrarea de Binefacere chiar în fața mea și spune acolo doamna Ellen White, o scriitoare deosebită care a punctat ce a spus și Domnul Iisus Hristos, voi postiți să vă cerovăiți, vă rugați că nu știu ce, dar zice, iată postul plăcut mie, desfaceți lanțul răutății, faceți bine celor ce sunt necaz, dați drumul robiei, terminați cu clevetirea, eu parafrazez puțin acum, da? Terminați cu răutatea, mergeți la cel sărac, la bolnav, la amărât, în penitenciar. Aceasta este postul plăcut mie, aceasta este ceea ce doresc eu de la voi. Și în Matei 25 spune, fiindcă am fost flământ, ați venit, mi-ați dat să mănânc. Când mi-a fost sete, mi-ați dat să beau. Când n-am fost în temniță, ați venit pe la mine. Asta spune Domnul Iisus Hristos.
Într-adevăr.
Și lucrurile acestea, mai spun un lucru, cel care le face, dacă le face dintr-o inimă sinceră, curată, nu pentru că urmărește prozelitismul, nu că urmărește să-l aduc la biserică, nu, ci pentru că așa simte, pentru că așa e normal să faci, atunci omul simte din care motiv faci lucrul acesta.
Într-adevăr. Dragi ascultători, dacă vă aduceți aminte, la început l-am prezentat pe domnul pastor Emanuel Sălăgean și am spus despre domnia sa că este directorul de comunicare și relații publice al Institutului Teologic Adventist. V-ați întrebat poate ce legătură are Institutul Teologic Adventist. Păi are o mare legătură, pentru că Institutul Teologic Adventist este preocupat, sau eu asta am înțeles că ar fi preocupat de această cauză și de acest subiect al asistenței sociale, al felului în care se face misiune socială de către creștini. Domnule pastor, ce s-a întâmplat în aceste zile, adică în perioada 20-22 mai, a fost acolo un congres destul de măricel.
Da, a fost o convenție. N-a fost chiar așa de mare cum ne-am fi dorit noi sau cum ar fi trebuit să fie raportată la nevoile care există.
O să vă explic imediat de ce am zis mare.
Da. Practic, ieri s-a încheiat această convenție adventistă de asistență și misiune socială, așa am numit-o noi. Este practic primul eveniment organizat pe acest domeniu, special pe ceea ce înseamnă activități și proiecte sociale. A mai fost o întâlnire cu vreo 10 ani în urmă, dacă bine rețin, dar atunci au participat mai multe persoane din zona aceasta a științelor umaniste. Și au fost și psihologi, pedagogi și au avut o deschidere mai largă. Dar acum am mers special pe acest domeniu. Am enunțat deja câteva principii care au stat la baza organizării acestui eveniment și asta pentru că cred că e nevoie să resuscităm, dacă se poate spune așa, o anumită preocupare a noastră. În primul rând îmi dau seama eu însumi, evaluându-mi experiența creștină și preocupările pe care le am, că tind să devin foarte axat pe teorie, se evaluez foarte mult de la cuget pentru cuget de ce exist, am ajuns la mă îndoiesc de ce exist, da? Cam asta este societatea în care trăim și totul trebuie evaluat, este societatea regulilor, a normelor, a regulamentelor, totul trebuie făcut foarte, foarte atent și raportat la contextul în care vrei să desfășori o anumită activitate. Ei, cam așa se întâmplă și pe zona aceasta a proiectelor sociale, a implicării în zona aceasta a oamenilor cu nevoi sociale. Și atunci am plecat de la ideea să adunăm pe toți cei care fie sunt coordonatori de proiecte sau de organizații, fundații, așa cum este doamna Vale Mărzac, mai a participat, sau asistenți sociali care sunt membri ai Bisericii Adventiste sau simpatizanți și au cumva viziunea aceasta a Bisericii Adventiste cu privire la modul în care se poate face această activitate, și sponsori care vor să investească în astfel de proiecte. Dar, din nefericire, timpul de organizare a evenimentului a fost destul de scurt și inclusiv de ieri și de vineri și de joi primeam mesaje că acest eveniment nu a fost cunoscut suficient de bine.
Deci ar trebui să existe și o ediție a doua, nu?
Da, cu siguranță. De așa am luat hotărârea aceasta și vom promova mult mai bine și cu mult mai mult timp înainte.
Da, eu am spus mare pentru că am văzut și, adică în sensul mare la sfat, nu la
da,
stat.
Înțeles.
Pentru că am văzut proiecte frumoase și am văzut titluri și oameni cu greutate care au participat acolo și au avut un cuvânt de spus, inclusiv de la Universitatea din București, dar mai ales de la Academia Română. Oameni care au vorbit despre cum poți să ajuți și ce trebuie să faci din acest punct de vedere într-un mod profesional. Vorbim și de a ajuta, dar și de a o face bine, da? În momentul
biblic.
În care... Biblic.
Teologic corect.
Teologic corect, sigur că da. Doamna Mărzac, ați participat acolo. Care a fost impresia? Acum, domnul Emanuel Selegean a fost dintre organizatori. Vă întreb pe dumneavoastră, dintre unul care ați participat acolo, cu ce ați plecat de acolo?
Am plecat cu un sentiment plăcut că sunt și alte persoane care sunt preocupate, cu unii dintre ei chiar colaborăm, cu ADRA România, cu Ridică-te și umblă și alte ONG-uri pe care, cu care colaborăm, cu un sentiment plăcut că sunt totuși. Știți că de multe ori noi avem tendința să zicem păi nu mai, nu sunt oameni, nu... Nu se face lucrarea, dar de fapt sunt oameni care fac lucrarea cu toată inima și cu tot sufletul, atât ca și ONG-uri, cât și ca persoane fizice. De asemenea, am plecat cu un plăcut sentiment faptul că, cel puțin, doamna de la Universitatea Română m-a impresionat foarte mult cu simplitatea dumneei, cu acuratețea dumneei și cu tot ce a venit, cu lucruri nu neapărat noi, ci pot să spun care le-a aranjat încă o dată în mintea noastră și care m-a impresionată de... Știți, noi credem că numai noi suntem creștini sau... Pe mine m-a impresionat foarte mult dumneai pentru ceea ce face. Face cu atâta dăruire și cu atâția asistenți sociali care nu au niciun interes. Singurul lucru de a face bine oamenilor. Și tare mi-e teamă, știți că acolo spune în Matei 25, zice, când, Doamne, când am făcut noi? Deci noi trebuie să avem o motivație clară, sinceră, doar dragostea pentru oameni, iubirea pentru oameni necondiționată. Și această iubire am simțit-o că ne-a transmis-o și dumneaei și doamna Brândușa de asemenea, să avem încredere că dacă mergem și suntem înțelepți, chiar a pus accentul pe înțelepciune, pe răbdare, că aceste rezultate nu le vedem acum și poate chiar să nu le vedem, dar aceste rezultate le vom vedea în termen și chiar Dumnezeu să ne le arate. Noi știm lucrul acesta, că Dumnezeu să ne arate rezultatele acestea și noi trebuie să fim motivați de dragoste, de convingerea că e nevoie de noi, că acești oameni au nevoie și că trebuie să ajutăm, iar Evanghelia scrisă prin fapte este cea mai elocventă lucrare și că trebuie să fim și profesioniști.
Da, apropo de asta, probabil că vă este cunoscută acea vorbă care umblă în poporul român în ultima vreme, în ultima perioadă, o țară creștină, de altfel, oamenii încep să strige din ce în ce mai mult: vrem spitale, nu catedrale. Vrem mai multe case de bătrâni, mai puține biserici. Vrem mai mult ajutor pentru cei care au nevoie de el decât case de rugăciune. Întrebarea pe care vreau să vă lansez este: vedeți un viitor, sigur, sistemul de asistență socială din România, aș zice eu, din cât am reușit să o văd, nu este atât de evoluat cum este în alte țări. Vedeți un viitor din perspectiva aceasta creștinului care își dorește să schimbe lumea în bine, ținând cont de misiunea pe care Dumnezeu i-a lăsat-o, pe care Iisus i-a lăsat-o? Cum se poate implica el în activitățile sociale, în activitățile de asistență socială, și din punct de vedere al profesiei, și din punct de vedere al faptelor, efectiv?
Da, văd un viitor și...
Știu că institutul are o facultate.
Da, program de studii de licență, asistență socială, și este, să zic, de bun simț față de conceptul creștin să existe așa ceva într-o instituție creștină de învățământ. Vrem spitale, nu catedrale, ați amintit înainte, a spus mesajul acesta. Aici lucrurile sunt un pic nuanțate și ar trebui să fie nuanțate din perspectivă creștină. E clar că Domnul Hristos a venit în lumea aceasta pentru că a dorit și dorește să ofere un viitor mai bun. Și când spun un viitor, asta înseamnă veșnicie, nu doar o viziune limitată. Din nefericire, uneori când se transmite mesajul acesta, se are în vedere doar o bunăstare a omului pentru o perioadă de viață de 60, 70, 80, 90 de ani. Trebuie să spunem foarte clar, creștinismul nu este împotriva unui stil de viață sănătos, chiar promovează un stil de viață sănătos, nu este împotriva unui stil de viață care să-ți oferă un anumit confort, în sensul de a beneficia de descoperirile științei, da? Și să nu ai neapărat sentimentul de a trăi ca în secolul 19 sau 18, pentru că așa consider tu că vei fi mai bun creștin. Nu, aceasta este ideea. Dumnezeu vrea ca să ne bucurăm de toate darurile și toate binecuvântările pe care le ofer în contextul de viață, în contextul istoric în care trăim. Dar există riscul acesta ca în momentul în care tu te așezi prea confortabil și prea liniștit în contextul istoric în care trăiești, să pierzi această perspectivă veșnică. De aceea, Biserica Creștină are această misiune de a face acest link, de a face această legătură între un spital cu servicii de ultimă generație, de ultim nivel, dar să păstreze aceste valori veșnice. De aceea, Biserica Creștină și Biserica Adventistă, în special, a trebuit să se implice mai mult în proiecte sociale, și atunci când omul reușește să își găsească o slujbă pentru că a participat la un curs de recalificare, trăiește un puțin mai liniștit pentru că din camera aceea în care trăia cu toți cei 6-7 copii, poate să stea acum într-o casă cu două camere și are altă viziune, poate să-și ia o slujbă și schimbă statutul, că discutam despre asta anterior, dar păstrează și această viziune a veșniciei. Aceasta este ideea, de aceea noi suntem preocupați. De aceea, la această convenție, în prima zi, de fapt a doua zi, că prima zi a fost doar după amiază, vineri seara, a fost o întâlnire scurtă, apoi sâmbătă am discutat despre concepte teologice și despre viziune biblică cu privire la modul în care îi ajutăm pe semenii noștri. Și am încercat să clarificăm această tensiune între a oferi o evanghelie pentru societate sau o evanghelie socială. Pentru că aici este o tensiune, da? În sensul că în momentul în care faci un bine, cu ce motivație faci? Doar așa că să bifezi că ai făcut un proiect sau ca să-ți iei tu un anumit beneficiu, un capital de imagine, pentru că, apropo, toți suntem în campanie electorală, da? Așa. Sau pentru că, efectiv, vrei să te apropii de omul acela și să îi oferi ceva mai mult, dacă va primi bine, dacă nu, e decizia lui. Și iar apoi, în a doua zi, duminică, am avut o prezentare despre accesarea de fonduri, pentru că se vor deschide mai multe linii de finanțare, special pe zona aceasta de proiecte sociale. Iar a doua prezentare a fost legată de contextul în care asistenții sociali și cei care vor să facă proiecte pe zona aceasta își desfășoară activitatea, pentru că ne confruntăm cu o situație foarte, foarte problematică. Societatea se stratifică, aproape că dispare clasa de mijloc și este o dramă pe care o trăim astăzi și practic sunt cei care, este categoria care dă un anumit echilibru. Dispare această clasă de mijloc și clasa de sus se împuținează, iar clasa de jos se mulțește. Problema este că la clasa de sus sunt fondurile, acolo se fac legile, acolo sunt toate regulile după care se accesează aceste fonduri. Și atunci te confrunți cu situația că nu poți să-i mai ajuți pe cei care sunt în nevoie dacă nu intri în acea sferă, dacă nu cunoști legi, dacă nu cunoști metode de accesare de fonduri și dacă nu te învârți în acel loc, nu relaționezi acolo. E adevărat, Dumnezeu întotdeauna are posibilități, că la El sunt toate posibilitățile, dar cred că misiunea noastră creștină include și această deschidere de viziune și orientare către această zonă și găsire a căilor de acces către această zonă. Iar în această convenție tocmai asta am încercat, să trasăm aceste direcții, aceste drumuri către acea zonă unde sunt resurse, unde sunt legi, să le înțelegem și în felul acesta să ne putem împlini mai bine misiunea.
Aș vrea să mai spun încă un lucru care l-a subliniat doamna Rădulescu, care mi-a plăcut foarte mult. Atunci când s-a întâmplat la colectiv nenorocirea aceea, dumneaei a intervenit cu asociația dumneaei, care sunt mulți asistenți sociali, și a ajutat enorm de mult, astfel că a ajuns la masa ministrului și atunci când a venit cu propunere de a se mări salariile unui asistent social, că nu știa nimeni ce e la un asistent social, atunci a putut dumnealui să înțeleagă, ministrul muncii, că de fapt oamenii aceștia sunt, care sunt acolo, în foc, în necaz, în probleme. Deci, ca cei de sus, unde se fac legile, unde sunt, să spunem, regulamentele și ei nu cunosc, poate ei nu știu, poate legile alea se fac în birou, nu știu. Nu vreau să spun. Dar, în momentul în care ei vor vedea clar că noi suntem acolo, în mijlocul focului, în nevoile oamenilor, ei vor putea să ne audă, vor putea să ne asculte și vor putea să schimbe legile care poate sunt greșite și vor sprijini la rezolvarea problemelor sociale care sunt ajunse la nivelul acesta, așa cum a spus și domnul Sărăjan, într-o din ce în ce mai mare, să zicem, aria acelor săraci.
Am o întrebare așa pe final. Considerați, din câte ați văzut până acum, în urma acestei conferințe pe care ați susținut-o în weekendul trecut, considerați că la nivel organizațional, creștinii, hai să zicem biserica, mai are de crescut în această privință? Face prea mult? Face prea puțin? Sunt uși deschise pe care trebuie să intre creștinii, organizația creștinilor și așa mai departe?
Înainte să vă răspund la întrebare, aș vrea să spun un cuvânt de apreciere pentru toți cei care simt o povară și simt că trebuie să facă ceva pentru semenul lor. Pentru că discutăm aici de cazuri individuale, de oameni care, așa după principiul biblic, să nu știe stânga ce face dreapta, sunt implicați, susțin în mod consecvent anumite organizații și au grijă ca să-și facă partea lor așa cât consideră ei că e necesar. Apoi putem să vorbim de grupuri care, de inițiativă, care susțin proiecte, care sunt implicate așa în mod constant, consecvent în anumite proiecte. Aici putem să includem și pe voluntari. Sunt persoane care nu doar că susțin financiar, dar efectiv se implică. Și apoi putem să vorbim de organizații, de biserici și de alte instituții care au ca specific de activitate astfel de proiecte. Ei, din perspectiva aceasta, e un principiu, oricât de mult ai face, tot mai rămâne ceva, pentru că Domnul Hristos a spus, pe săraci întotdeauna veți avea cu voi. Da? Deci nu putem să spunem că vom termina vreodată lucrarea aceasta și e foarte interesant, sunt statistici și foarte îngrijorătoare, aminteam la un moment dat de dispariția aceasta a clasei de mijloc. N-am acum la îndemână cifre exacte, dar așa spun ca idee, faptul că trăim într-un timp de al noilor tehnologii, când fabrici uzine, eu știu, se, în aceste fabrici, uzine, se reduce numărul de lucrători pentru că se aduc mașini, roboți. Deja lucrul acesta confruntă societatea noastră cu o problemă foarte mare. Și numai din perspectiva aceasta vedem că există un risc foarte mare ca cineva să-și pierde locul de muncă și vă dați seama, dacă își pierde locul de muncă, deja de aici se întâmplă o mulțime de alte nenorociri. Ca să nu mai vorbim de stresul acesta pe care îl trăim în fiecare zi, presiunea pe care viața o pune asupra noastră, se întâmplă accidente, iei decizii greșite, vorbim despre preocuparea asta de a-ți lua credit ca să-ți împlinești anumite nevoi și după aceea îți dai seama că nu mai poți să plătești creditul și intri în situații cumplite de viață. Sunt niște lucruri cu care oamenii nu erau confruntați acum 20, 30, 40 de ani. Din perspectiva aceasta, biserica cred că trebuie să-și actualizeze modul în care face această lucrare. Și pentru că ne confruntăm cu situații noi legate de riscurile la care sunt expuși oamenii din perspectiva aceasta a nevoilor sociale, dar pe de altă parte are nevoie să-și schimbe viziunea și să-și o actualizeze și din perspectiva aceasta accesării de fonduri și a modului în care se fac proiectele. Pentru că în felul acesta biserica poate să fie mult mai eficientă și noi oamenii, în primul rând, putem să avem un sentiment mai profund că ne facem treaba bine și putem să aducem mult mai mult alinare în jurul nostru și să-i ajutăm pe oameni.
În primul rând, cred că noi pe oameni trebuie să-i ajutăm să-și cunoască valorile, oportunitățile pe care le au și că chiar dacă li se închide o ușă, se va deschide o altă ușă, dar pentru asta ei trebuie totdeauna, tot timpul să se perfecționeze și atunci ca să spui lucrul acesta altor persoane care sunt într-o situație critică, tu trebuie să fii pregătit foarte bine ca atunci când te confrunți cu asemenea, când ai pe teren o asemenea situație, să știi cum să-l ajuți pe cum să ajuți acea persoană. Deci noi trebuie să știm ce trebuie să spunem oamenilor, cum trebuie să spunem oamenilor. Pur și simplu trebuie să fim continuu învățați și, în primul rând, Duhul Sfânt ne învață foarte mult, în afară de faptul că studiem Biblia, în afară de faptul că ne rugăm, în afară de faptul că mergem la biserică. Noi trebuie să ne lăsăm învățați de Dumnezeu ca să putem să învățăm pe alții.
Da, vă mulțumesc. O ultimă intervenție, domnule Sălăgean, pentru că timpul...
Ca o concluzie, am amintit deja faptul că în misiunea Domnului Iisus Hristos această lucrare, această activitate pentru cei în nevoie era prioritară.
Da.
Doamna Valimăr Zac a amintit evaluarea care ni se va face în final, conform relatării din Evanghelia după Matei la capitolul 25, nu va fi una în funcție de cât de mult am cunoscut, ci în funcție de ceea ce am făcut. Și interesant că cei care sunt apreciați de judecători sunt cei care pur și simplu nu-și amintesc nimic, pentru că această activitate a devenit o a doua natură a lor. Ei făceau bine pentru că știau că trebuie să facă bine, fără să se gândească la răsplată, și făceau lucrul acesta pentru că și lor li s-a făcut bine. Cel mai mare bine este să ai această viziune a veșniciei, a sentimentul plăcut, sufletesc, că ești iertat de Dumnezeu și că tu poți să începi din nou, ai un start nou, iar după aceea normal că ești dispus să faci tot ceea ce Dumnezeu îți cere. Iar un al doilea aspect, aș vrea să spun că de fapt această activitate de asistență socială a început pe lângă comunitățile creștine, pentru că este scris în Biblie că Dumnezeu este tatăl orfanilor și al văduvelor și încă din Vechiul Testament a fost dată reguli foarte clare ca să ai grijă de cel nevoie, de văduvă, de orfan, de străin, inclusiv de străin. Și interesant că totuși evreii au dezvoltat așa o anumită reticență, o anumită respingere față de străin. Cu toate că în Sfânta Scriptură era sublinierea aceasta, să ai grijă de străinul care este la tine, pentru că și tu ai fost străin într-o altă țară. Sunt niște concepte extrem de interesante. Apoi ne uităm la în jurul mănăstirilor au apărut primele inițiative de genul acesta, ca să nu mai vorbim la începutul secolului al XIX-lea, când a început de fapt să se dezvolte acest concept de asistență socială, când din comunitățile creștine persoane s-au deplasat în cartierele cele mai sărace, unde oamenii trăiau cel mai greu și unde era, de fapt, pentru acești oameni era conceptul că ei sunt în situația aceasta pentru că au un mod de viață păcătos, n-au o filozofie bună de viață. Și ei încercau să-i ajute, să-i educe și oamenii schimbau atitudinea, dar dacă rămâneau în același mediu, ei începeau să facă aceleași lucruri. Și atunci, pe la jumătatea secolului XIX, a început acest concept de strămutare a lor dintr-o zonă în alta și au început să se construiască locuințe pentru acești oameni. Și atunci, nu doar că îi schimbai, încercai să schimbi filozofia de viață, ci încercai să schimbi și mediul. Și atunci omul era recuperat. Și în felul acesta, practic, s-au pus bazele sistemul de asistență socială în relație cu Biserica Creștină. Și ultimul lucru, și cu asta închei, îmi place foarte mult un gând al unui rabin evreu, care spunea așa, apropo de nevoia creștinilor de a se implica, creștinilor, a oamenilor, de a se implica în această activitate, pentru că ea, în primul rând, este benefică pentru cel care o face, nu pentru cel care e beneficiarul. Și spunea așa, nevoile materiale ale semenului meu sunt pentru el nevoi materiale, dar nevoile materiale ale semenului meu sunt pentru mine nevoi spirituale. Și în felul acesta, practic, eu îmi schimb atitudinea și în... se schimbă contextul, se schimbă și persoana respectivă în funcție de dispoziția pe care o are.
Vă mulțumim, domnule Sălăgean, că ne-ați lăsat cu această perspectivă foarte bună a faptului că atunci când ajutăm, când ne implicăm în ajutorarea celorlalți, de fapt ne împlinim niște nevoi spirituale de care poate că nu suntem conștienți. Vă mulțumesc amândurora pentru că ați participat la emisiunea de astăzi,
doamnei
Valeria Mârzac și domnului Emanuel Sălăgean. Vă mai aștept, mai ales că aștept o viitoare ediție a congresului despre care am vorbit. Doamnelor și domnilor, rămânem cu câteva gânduri din această emisiune, câteva gânduri pentru fiecare dintre creștinii care ne-au ascultat, pentru creștinul din mine. Aș spune că trebuie să căutăm binele celui din jurul nostru, atât binele vremelnic, binele de pe acest pământ, cât și binele veșnic. Cele două, misiunea salvării sufletelor și misiunea salvării trupurilor, dacă putem spune așa, merg mână în mână. De aceea, asistența socială și predicarea Evangheliei sunt două surori. Să nu uităm nici una dintre acestea două. Eu sunt Alex Badea, din regia de emisie, colegul meu, Valentin Bogdan. Până data viitoare, vă spunem toate cele bune. La revedere!